esam arī saņēmuši informāciju no SPKC, ka šajā novietnē arī ir konstatēta saslimšana darbiniekam. Tā kā, nu, ņemot vērā, ka COVID-19 ir cilvēku slimība, tad, nu, visticamāk, ka mēs pieredzamies to, ka šie cilvēki arī ir ienesuši šo infekciju un tādā veidā ūdeles varētu būt infekcējušās. Dzīvnieku izkaušana nav nepieciešama šajā brīdī, jo, nu, vismaz pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, šī slimība nav izraisījusi masveida mirstību dzīvniekiem, arī saslimšana. Tā kā mēs, protams, strādājam kopā ar SPKC, katrs savā virzienā, un mēs veicam epidemioloģisko izmeklēšanu, lai iegūtu vairāk informācijas, kad varētu būt pēc infekcijas brīdis, un kā tas saistīts ar cilvēku infekcijas, no to visu būtībā salikt kopā, un pēc tam attiecīgi pieņemt tālākus lēmumus.